Yahya pasal 7.
Tidinya Isa angkat ngider ka sakuliah tanah Galilea. Anjeunna henteu kersaeun matuh di Yudea lantaran diarah-arah ku urang-urang Yahudi rek ditelasan. Harita teh geus deukeut kana hari raya urang Yahudi anu disebut hari raya Saung Dangdaunan. Ceuk saderek-saderekna,
mending ge angkat ka ditu ka Yudea supaya murid-murid nu di daritu oge bisa nyaraksian kana sakur pagawean anjeun. Barang gawe teh ulah hirikipan bae, ari hayang meunang pangakuan ti masyarakat mah. Tembongkeun eta pagawean anjeun teh ka masyarakat.
Saderek-saderek nama teu daek percaya ka anjeunna. Isa ngawaler,
waktu kami tacan cunduk, hari aranjeun mah salawasna aya waktu. Teu jalma rea, ka aranjeun mah moal mika ngewa. Ari ka kami mah ngarewaeun lantaran kami nyebut jahat kana kalakuanana. Jung bae, aranjeun ka ditu muru pesta. Kami mah moal waka sabab acan waktuna.
Kitu saurna kamaranehna. Isa mah angger bae linggih-linggih di Galilea. Tapi sabada saderek-saderekna arindit ka eta pesta, Isa oge angkat ka ditu ngan henteu terang-terangan. Di tengah-tengah pesta anjeunna ditareangan ku urang-urang Yahudi bari aromongna,
di mana atuh eta jelema teh?
Jelema-jelema loba anu tingkar cewis ngaromongkeun anjeunna. Aya nu nyebut kieu,
anjeunna mah jelema bener.
Aya deui nu nempas,
wah, puguh tukang mawa murtad ka rakyat.
Tapi ari ngaromongkeun terang-terangan mah henteu waranieun, sarieuneun ku urang Yahudi nu sejena. Tengah-tengah pesta, Isa lebet ka bait Allah, lajeng ngawulang. Urang Yahudi kabeh hareraneun aromongna.
Naha kuluhur teuing pangartina, padahal teu sakola.
Dawuhan Isa kamaranehna,
anu diwurukeun ku kami teh lain tina pangarti kami sorangan, tapi asal ti anu ngutus ka kami. Sakur anu daek ngalampahkeun pangersana mah tangtu bakal nyaho. Naha ieu piwuruk kami teh ti Allah atawa tina pangarti sorangan? Sing saha anu nyaritakeun dirina sorangan, eta teh hayang kapuji. Tapi lamun nyaritana teh pikeun kamulian anu ngutusna, anu dicaritakeunana teh tangtu bener, moal aya teu benerna. Aranjeun lain geus dibere toret ku Musa, tapi teu saurang-urang acan nu ngalakonan parentahna. Naon alasanana maraneh hayang maehan ka kami?
Jawab jalma rea,
sugan anjeun karanjingan setan, nasaha nu rek maehan anjeun?
Saur Isa,
ku hiji pagawean nu ku kami ilampahkeun, maraneh kabeh heran. Musa geus netepkeun hal sunat. Saenyana sunat teh ti karuhun urang, lain ti Musa. Maraneh sok nyunatan dina poe Sabat. Lamun menang nyunatan dina poe Sabat pikeun nyumponan kana hukum Musa tea, naha maraneh alalambek pedah kami geus nyageurkeun hiji jelema sakujur awakna dina poe Sabat? Ulah sok gampang-gampang ngahukuman ku nenjo sareatna wungkul. Kudu timbang-timbang heula sing asak supaya adil.
Cek sawatara urang Yerusalem,
eta jelema teh lain anu keret diarah rek dipaehan tea.
Geuning, bisa nyarita laluasa kitu tur eueuh anu bisa kuakieu ka manehna. Kawasna, pamimpin-pamimpin urang teh saenyana namanya hoeun yen eta jelema teh Almasih.
Tapi kapan urang oge nyaho kana asal usulna teh? Cacakan munnya Almasih saha nu rek nyaho kana asal usulna?
Dina piwulangna di bait Allah, Isa ngadawuh,
memang maraneh wawuh ka kami sarta nyaho kana asal usul kami. Kami mah diutus kurama nulangkung estu anu maraneh teu wawuh. Kami mah wawuh sabab asal ti mantena sarta diutus ku mantena.
Tuluy maranehna nareangan akal pikeun nangkep anjeunna, Tapi saurang oge eueuh nu wani prak sabab acan cunduk kana waktuna. Tapi loba oge jelema anu percaya ka anjeuna ngaromong kieu.
Lamun Almasih teh datang, naha bakal midamel mujizat leuwih hebat dibatanu dijieun ku ieu jelema.
Kadenge ku urang parisi ge ting harewosna jelema-jelema anu nyaritakeun hal anjeuna teh. Kusawab eta imam-imam kapala jeung urang parisi merentahkeun ka pangawal-pangawal Bait Allah kudu nangkep anjeuna. Isa ngadawuh,
moal bisa lila-lila deui kami aya di maraneh teh. Sabab kudu buru-buru mulang ka anu ngutus kami. Maraneh bakal nareangan kami, tapi moal kapanggih, sabab maraneh moal bisa nepi ka tempat kami.
Cek urang Yahudi pada batur,
nareka mana cenah nepi ka moal bisa papanggih deui jeung urang? Naha kitu reka seberang ka tanah Yunani, nyamperkeun nu ngalumara di ditu, rek ngajar ka urang Yunani kitu.
Carekna tadi, maraneh bakal nareangan, tapi moal kapanggih jeung cenah maraneh moal bisa nepi ka tempat kami. Naon eta teh maksudna?
Dina poe panutupan hari raya keur raramena pesta, isa ngadeg tuluy ngadawuh.
Saha-saha anu halabhab hiap ka kami nginum. Saha-saha anu percaya ka kami, sakumaha cek kitab suci, dina hatena bakal aya cinyusu anu hirup.
Anu dimaksud ku anjeuna teh nyaeta ruh anu bakal diterima ku anu percaya ka anjeuna. Harita mah ruh teh acan lungsur sabab Isa acan dimulyakeun. Ti anu ngabarandungan piwulangna aya sawatara urang anu ngaromong kieu.
Nya, ieu mah nabi.
Aya deui nu nyebutkeun.
Ieu mah Almasih.
Tapi aya nu ngabantah.
Lain, iraku Almasih datangna ti Galilea. Cek kitab suci oge, Almasih teh rundayan Daud. Kalahiran kota Betlehem, tempat Daud baheula matu.
Timbul bae paham anu pabentar ngeunaan anjeuna. Aya sababaraha urang anu niat nangkep anjeuna tapi eueuh anu wani terus jeung prakna. Pangawal-pangawal tea ngadareuheus ka imam-imam kapala jeung ka urang-urang parisi. Tuluy saur aranjeuna,
mana jelemana? Kunaon teu dibawa?
Jawab pangawal-pangawal,
jalmi biasa mah, moal tiasa cacarios sapertos anjeuna.
Cek urang parisi,
kutan marane oge milu kabaut ka ditu. Naha aya pepentol atawa salah saurang ti urang parisi anu kabengbat ku eta jelma? Tapi eta jelma-jelma anu teu nyaraho kana toret. Katulah tah jelma-jelma anu karitu teh.
Pok Nikodemus salah saurang parisi anu kungsi gudem catur jeung Isa tumaros saurna,
naha ari toret urang ngahalalkeun ngahukum jelema? Memeh perkarana dipariksa, memeh pugu salah benerna.
Tuluy ceuk aranjeuna teh,
naha anjeun oge urang Galilea kitu? Taluntik deui kitab suci masing telik, tangtung ke ka uninga. Yen ti Galilea mah henteu aya saurang ge nu jadi nabi.
Sanggeus kitu maranehna baralik ka imahna sewang-sewangan.